Ons aanbid U, Hemel Vader, want U alleen is aanbiddingswaardig. Ons eer U, dat ons die wonderlike voorreg het om U ons Vader te mag noem. En hoe kan ons dankie sê vir U ons Vader wat oor ons waak, wat ons dikwels ook vanuit U woord en deur U woord ons leer, wat ons op die regte pad hou, wat deur U Seun Jesus Christus vir ons 'n voorbeeld moontlik gemaak het, en wat ons daagliks rig deur die influisterende stem van die Heilige Gees. Dankie dat U ons nie as wese agtergelaat het nie, maar U het U Gees gegee om ons te help en ons te oortuig van sonde, van geregtigheid, van oordeel, en ons dankie vanaand. Kom ook by hierdie geleentheid. En Here, wanneer ons ons afhanklikheid van U verklaar, aan U verklaar, dan is dit met 'n hart wat smag om net van U afhanklik te wees. Kom seën ons samesyn. Kom versterk ons in U. Kom voed ons met die brood van die lewe en verheerlik U self. Amen. Baie, baie dankie. Welkom hier by die aanddiens. Nou, interessant, ek het net hier vertel, as jy nou vanavond sien, my aanbieding is nou heeltemal iets anders, dan is ek nou nie besig om Dominee Peer se voorbeeld te volg nie. Ons geliefde Telkom het in hierdie week net besluit, ek het nie meer internet nodig nie. So ek is nou maar besig met 'n ander, hoe noem julle dit, 'n host, om te kry, en toe dink ek het goed, ek het onthou van hierdie foto. Ek vermoed het was in die jaar 2013, op een van my motorfietsritte, die vakansietyd, ek dink daar die kerkie is in Kestel. Het was my baie besondere kerk gewees, met die mooi sandsteen, en toe te kom nou maar sommer net opgesit. So daar is nie baie foto's nie, ons lees vanavond saam met 2 Konings 6, as jy daar sal oopmaak. Sal vers 1 tot vers 23 lees. Koning 6 Dit is dikwels 'n gedeelte wat 'n mens lees en so 'n bietjie weggevoer word oor die man van God Elisa en wat hy doen, en partykeer lees 'n mens so feitelik dat jy eintlik die baie mooi geestelike waardes tussenin partykeer mis. Ek sê nie altyd nie, en ek sê ook nie almal nie, maar kom ons lees dit. En die profete seuns het vir Elisa gesê, kyk tog, die plek waar ons voor u woon is vir ons te nou. Laat ons tog na die Jordaan gaan en elkeen daar vandaan 'n balk gaan haal, dat ons daar vir ons 'n plek kan maak om daar te woon. En hy het gesê, gaan. Maar een sê, gaan tog asseblief saam met u dienaars. En hy antwoord, ek sal saam gaan. Ek sal gaan. En hy het saam met hulle gegaan, en toe hulle by die Jordaan kom, het hulle bome omgekap. Maar terwyl een die balk kap, val die uister in die water, en hy roep uit en sê, ag my Heer, dit is nogal geleen. Nou net daar so 'n bietjie stop. Dit is baie interessant, ek het dit opgelees, en die rede hoekom hy 'n byl moes gaan leen, het is tweeledig. Nommer 1, daar was nie baie metaal in Israel beskikbaar nie, want Israel was onder die gesag van ander konings gewees. Dan het hulle ontwapen en hulle het ook al die metale wat beskikbaar was weggeneem, sodat hulle nie wapens kon maak nie. So 'n byl word uit metaal uitgemaak, en dis die een rede. Die volgende rede was, die wat wel 'n byl gehad het, was 'n baie duur instrument op daardie tyd, juis omdat die stal nie so algemeen beskikbaar was nie. En hierdie profete seun, was nou maar soos ons wat kweekskool toe gaan, en ons het nie regtig inkomste mee nie, so jy kan nie 'n byl bekostig nie, hy het hom geleen, en toe hy hom so kap, toe skiet die byl, en daar val hy nou in die water, en in hierdie gedeelte is dit baie waarop ons konsentreer, hierdie byl wat nou in die water geval het. Maar kom, ons gaan verder. En die man van God, vers 6, vra, waar het dit geval? En toe hy om die plek wys, het hy een stok afgesny en het daarin gegooi en die eiste bo laat drywe. En hy sê, haal dit nou maar uit. En hy het sy hand uitgesteek en dit geneem. Terwyl die koning van Aram besig was om oorlog te voer teen Israel, het hy met sy dienaars beraadslag en gesê, op die en die plek sal my laar staan. Maar die man van God het die koning van Israel laat weet, pas op, dat hy nie deur daar die plek trek nie, want die Arameërs trek daarin af. Daarom het die koning van Israel na die plek gestuur, waarvan die man van God met hom gespreek en waarvoor hy hom gewaarsku het. En hy was daar op sy hoede, nie net eenmaal of tweemaal nie. Toe word die hart van die koning van Aram hieroor onrustig, en hy roep sy dienaars en sê vir hulle, kan julle my nie te kenne gee wie van ons mense vir die koning van Israel is nie? En een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel die woorde te kenne gee wat u in die slaapkamer spreek. En hy sê, gaan kyk waar hy is, dat ek hom kan laat vang. En daar is aan hom te kenne gegee en gesê, hy is daarin dood dan. So het hy dan daarin perde en strijdpaans en 'n swaar leer gestuur, en hulle het in die nacht gekom en die stad omsingel. En toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strijdpaans rondom die stad. En sy dienaar sê vir hom, ach my Heer, hoe sal ons maak? Maar hy antwoord, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. En toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan tog hierdie mense met blindheid. En hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Daarop sê Elisa vir hulle, dit is nie die weg, en dit is nie die stad, volg my, dan sal ek julle lei na die man wat julle soek. En hy het hulle na Samaria gelei. En by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, Here, open hulle oë, dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen, dat hulle kon sien, en daar was hulle binne in Samaria. En die koning van Israel sê vir Elisa toe hy hulle sien, Moet ek verslaan my vader? Maar hy antwoord, u mag nie verslaan nie. Sou u dan verslaan die wat u met u swaard en u boog as gevangenes weggevoer het? Sit aan hulle brood en water voor, dat hulle kan eet en drink en na hulle heer kan trek. En hy het hulle 'n groot maaltyd berei. En nadat hulle geëet en gedrink het, laat hy hulle gaan. En hulle het na hulle heer getrek. En die bendes van die Arameërs het verder nie meer in die land van Israel gekom nie. Net tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Kom ons bly net so sit, dan bid ons net saam. Here, so baie dankie dat u woord reeds in ons midde gespreek het. Baie dankie dat ons vanaand vanuit hierdie gedeelte, Here, u woord kan breek. Nie uit onsself nie, nie met eie krag, met eie wysheid of met eie insig nie, maar soos u dit vir ons oopgebreek het. Dankie dat ons nou kan vra dat u Gees in ons midde self sal kom spreek. Dankie vir elkeen wat u opgewek het die afgelope tyd, wat blootgestel was aan siektes, toestande, operasies, andere wat by die huis aansterk. Ons dankie dat u ook met Tia Prinsloo was, wat weer vir ondersoek moes gaan by die hospitaal. Ons dankie vir Tannie Elta, wat ook in hierdie week geopereer is, Here. Mens kan nie sê een klein operasie nie, maar een lichte operasie, en dat sy veilig by die huis aansterk. Baie dankie vir oom Johan, wat ook hier in sy eie huis kan wees. Ons bid vir sy lichaam, vir nuwe moed, vir nuwe krag. Dankie ook vir andere wat in ons midde sit. Ons dink aan Martin, Doreen, ons dink aan Jaco, wat hier in ons midde sit, wat in hierdie hele week plat was, Here, met ernstige griepe. Ons dink aan elke ander een wat nog moet aansterk, dat u self sal kom genees, en dat ons allemaal, Here, haastig sal wees om vir u ook te dank, omdat ons weet, elke goeie gawe dal van u af neer. Ons bid in besonder vir Daniel en sy gesin wat hier by ons is, dankie ook dat hulle in u diens staan, Joanita, Maria ook. Here, dankie dat hulle 'n tyd ook by hulle ouerhuis kan vertoef. Ons bid dat u 'n vars salwing op hulle eie lewens kom plaas, opnuut, dat u hulle kragtig gebruik ook daar waar u hulle geplaas het. En Here, dat u Gees hulle sal lei en ook vir hulle sal voorsien in elke behoefte van hulle. Kom nou en kom spreek dit tot ons en verheerlik u self, en ons bid vir elke ander plek waar die woord sal uitgaan, ook vir ons jong mense wat daar in die ooste is vanavond, vir Dominee Woodford, wat daar die jong mense gaan bedien. Is het ons gebed dat u vir hulle in besonder kom seën, maar nie net seën nie, Here, dat u deur u Gees kom oortuig, kom lei, en dat u verheerlik sal word. Ons bid het in die wondernaam van Jesus, ons Verlosser. Amen. Geliefdes, 'n baie kosbare gedeelte wat ons hier so vind, en wanneer ons kyk, dan merk ons dat die man Elisa is uit die aard van die saak 'n hoofkarakter in hierdie gedeelte. Wie was hierdie man Elisa gewees? As jy wil, kan jy maar saam met my so bietjie blaai. As ons na 1 Konings 19 toe gaan, dan merk ons dat daar duidelike opdrag van die Here afkom aan Elisa se voorganger Elia. 1 Konings 19 vers 16, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. 'N duidelike opdrag wat die Here gee vir Elia om vir Elisa in sy plek te salf as die volgende man van God, die man wat die werk moet gaan doen. 1 Konings 19 vers 16b. Maar ons lees ook in vers 19 tot 21 van 1 Konings 19. Hy het toe daarvandaan weggegaan en Elisa, die seun van Safat, aangetref. Dis nou Elia wat hom aantref, terwyl hy aan ploe was met 12 paar osse voor hom, en hy self by die 12de paar was, en Elia het by hom verbygegaan en sy mantel op hom gewerp. Daarop het hy die osse verlaat en agter Elia aangeloop en gesê, laat ek toch my vader en my moeder soen, daarna sal ek jy volg. En hy antwoord hom, gaan terug, want wat het ek aan jou gedoen? Hy draai toe agter hom om en neem die paar osse en slag dit, en met die osse se trekgoed het hy hulle vleis gekook en aan die mense gegee, en hulle het geëet. Daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. 'N baie besondere verhouding wat bestaan het tussen Elia en Elisa. En dis miskien iets vir ons om ook te leer in ons dag. Die ou profeet Elia kom aan die einde van sy bediening, maar God het lank al reeds sy oog op Elisa, en hy kry die opdrag om Elisa te gaan salf, en dan kom Elisa nie, en hy neem net oor nie. Hy gaan en hy dien die Here saam met Elia, maar in die proses dien hy ook Elia. En dis die mooi wat ek optel, dat die man Elisa was absoluut deur God aangestel. Geliefdes, ek wil so iets hieroor met u deel. Dit is fataal om jouself as man van God aan te stel. Dis fataal om jouself toe te reken as die spreekbuis van God, as God jou nie daadwerklik geroep het nie. Dis iets wat al hoe meer in ons dag na vore tree, waar ons onsself wil aanstel. Elisa was deur God aangestel. Die tweede gedagte wat ek net so ter inleiding met u wil bespreek oor Elisa is die feit dat hy getrou was in navolging. Daarso in 1 Konings 19 vers 21, daarna het hy hom klaargemaak en Elia gevolg en hom gedien. Wat ek gesê het is so belangrik. Dis baie maklik om as 'n jong leraar, en ek verwys geensins na my en Dominee P se verhouding nie, 'n jong leraar wat afgestudeer is, het verseker die insig, die kennis, die wysheid van God niks minder as die ouer leraar nie. Maar dit is belangrik dat 'n mens mekaar moet kan dien ook. Ek as ouer leraar moet ook my jonger broeder kan dien. Soms moet ek ook kan volg as hy leiding gee en ook andersom. Dis die wisselwerking wat daar behoort te wees tussen twee persone wat albei die getuienis dra dat hulle deur God geroep is en dan saamwerk vir 'n gemeenskaplike doel. Niemand word vrygelaat of geroep deur God om 'n eie koninkryk te bou nie. En ek merk dit baie in Suid-Afrika dat ons baie keer besig is met koninkryke bou met mense wat my volg in plaas van om Christus te volg. Elisa was absoluut 'n man met integriteit en hy was voortdurend aan Elia se sy. Kom ons lees in 2 Konings 2 vers 1 en toe die Here Elia in 'n storm na die hemel sou opneem. Dis nou tyd vir Elia om na God toe te gaan. Het Elia met Elisa uit Gilgal uitgegaan. Hier's 'n duidelike bewys. Hier stap die twee profete manne saam. Vers 2, en Elia het vir Elisa gesê, bly tog hier, want die Here stuur my na Bethel. Hy wou nie nou laat Elisa wis dat hy gaan alleen agterbly nie. Maar Elisa het gesê, so waar as die Here leef en u siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het na Bethel afgegaan. Toe gaan die profete seuns wat in Bethel was na Elisa uit en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van u hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. Hoe weet die profete seuns dat die Here gaan vir Elia kom haal? God moes dit vir hulle geopenbaar het. En Elisa sê, ek weet dit ook, bly stil. Kyk die volgende teks, vers 4. En Elia sê vir hom, Elisa, bly tog hier, want die Here stuur my na Jericho. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle het in Jericho aangekom. Daarop kom die profete seuns wat in Jericho was, na Elisa toe aan en vra hom, weet u dat die Here vandag u heer van die hoof sal wegneem? En hy antwoord, ek weet dit ook, bly stil. En Elia sê vir hom, bly tog hier, want die Here stuur my na die Jordaan. Maar hy sê, so waar as die Here leef en die siel leef, ek sal u nie verlaat nie. En hulle twee het gegaan. Geliefdes, u kan daai gedeelte verder gaan lees op die tyd. Maar Elisa was getrou in die navolging. Hy weier om die sy te verlaat van hierdie man van God, want hy het die kans gesien om sommer net sy mantel oor te neem en grootheidswaan te openbaar sê vir Israel, hier's ek nou, ek is nou die nuwe stem van God nie. Nee. Hy het 'n agting gehad vir Elia. Geliefdes, die man Elisa was ook gebruik deur God. Wanneer ek in die woord lees in 2 Konings 2, die 13e vers, dan lees ek, daarna tel hy die mantel van Elia op, Elia is nou weggeneem, wat van hom afgeval het, en hy draai om en gaan op die wal van die Jordaan staan. Hy besef, hierdie mantel kan nie daar bly nie. Hy tel hom op en hy weet God het 'n roeping op sy lewe geplaas. God bevestig Elisa as profeet en opvolger van Elia. Wanneer ek die 14e vers lees, en hy neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op die water slaan, is dit na weerskante verdeel en Elisa het deurgegaan. O, fyne, daar's verskeie wonderwerke, jy kan maar gaan kyk na die genesing van die water, ons gaan later so 'n bietjie weer daarna verwys in 2 Konings 2 vers 19 tot 22, daarop sê Josafat, by hom is die woord van die Here, 2 Konings 3 vers 12, hy was 'n man wat die woord van die Here gehaat het om te deel aan die mense van sy dag. Hy het voortdurend die woorde gebruik, so spreek die Here in vers 16 van 2 Konings 3, maar ook in 2 Konings 3 op verskeie plekke. Wonderwerke, die olie van die weduwee, 2 Konings 4, die seun van die Sunamitiese vrou, 2 Konings 4, maar die man Elisa het 'n kragtige gebedslewe geopenbaar. Jy weet, vriende, die Sunamitiese vrou het swanger geword op die gebede van Elisa. En daardie seun wat sy gebaar het, het op 'n late stadium, het hy so siek geword, dat hy by die dood omgedraai het. Inteendeel, hulle het gesê hy is dood. En Elia het gekom en daardie seun weer opgewek. Gaan lees maar daar so in 2 Konings 4. Maar hy het ook, soos die Here Jesus, die brode, die garsbrode het hy vermeerder, want so spreek die Here, sê hy, hulle sal eet en oorhou, en hy sit dit hulle voor, en hulle het geëet en oorgehou volgens die woord van die Here. 2 Konings 4 vers 43 en 44. Fyn, ek wil vanavond met u 'n kort maar 'n ferm boodskap bring oor die tema die krag van gebed, soos ons ontvind in hierdie gedeelte. Daar is baie voorbeelde in die Bybel en sal ons weke en maande besig hou. Hierdie is die gedeelte wat die Here vir my net uit hierdie hoek uit oopgebreek het. In vers 17, ons teks van oordenking, vers 17 en 18, lees ek 2 keer, en Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë dat hy kan sien. En die Here die oë van sy dienaar geopend dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Die 18e vers, en toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, hierdie hulle wat na hom afkom is toe die Arameërs, dis hulle wat nou kom. Hy sê, slaan tog hierdie mense met blindheid, en hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. 4 gedagtes wat die Here in my eie hart oopgebreek het rondom die krag van gebed. Die eerste een is, die krag van gebed open ons geestelike oë. Die krag van gebed open ons geestelike oë. Nou vriende, as ons hierdie wil verstaan, moet ons eerstens kyk na die agtergrond hiervan. Wanneer die woord van die Here in 2 Konings 6 vir ons beskryf dat die dienaar van die profeet het na buite toe gegaan, en dan sê ek dit hierso baie versigtig, hy word nie genoem by die naam nie, maar jy sal sien, hy praat in hoofstuk 6, 2 Konings 6 vers 1 van die profete seuns, en dan kom hy uit en hy gaan voort, en dan praat hy hierso vir ons daarso by vers 14, 13, 15, verskoon my, en toe die dienaar van die man van God vroeg opstaan en uitgaan, was daar 'n leer met perde en strydwaans rondom die stad, en sy dienaar sê vir hom, ag my heer, hoe sal ons maak? Die vermoede bestaan dat hierdie dienaar, dis nie baie belangrik nie, is dieselfde man wat sy dienaar was, Gehasi. Dis nie een van die profete seuns nie, dis Gehasi wat uitgegaan het en hy moes voorbereidings maak om sy heer Elisa te versorg. En toe hy uitstap in daardie oggend en hy kyk so, toe sien hy hierdie magtige leer, hy sien perde, hy sien soldate, hy sien strydwaans, 'n menigte, en sy persepsie is, ons is gedoem, ons gaan gedood word, daar is vir ons geen uitweg nie. En dit is wat ek in hierdie gedeelte vir u wil sê, dikwels moet ons persepsie eers gekorrigeer word. Ons persepsie, hierdie dienaar toe hy sien, is hy intens vastgevang in hierdie sigbare, en hy weet, hulle is nie gewapen nie, hy weet, hulle kan niks doen teenoor hierdie oormag nie. U sal onthou, die koning van Aram het nou hierdie sterk leer gestuur, want die koning van Aram het gedink, een van sy eie mense is 'n spioen, en vertel vir die koning van Israel, waar gaan hy hulle inwag, want elke keer as hy daar kom, is daar geen Israel nie. Dit was Elisa, hy het gespreek en vir die koning van Israel gesê, moenie deur daar die dal beweeg, of daar die kloof, moenie daar beweeg nie, dis waar die koning van Aram vir jou sal wag. Die krag van gebed, geliefdes, is 'n gedagte wat baie vroeg in my geestelike lewe by my geplant was deur wonderlike kinders van die Here in my tuisgemeente in die Ooskaap en Uitnaag. Baie keer, my vrou sal het onthou, was hierdie refrein vir ons gesê, daar is krag in gebed. Ek dink die meeste van u het dit ook al baie gehoor, daar is krag in gebed. Die kinders van die Here wat ek jonk in my geestelike lewe mee saam gewandel het, en wat groot impak in my lewe gehad het, het nie net hierdie woordjie of hierdie sinfrase, daar is krag in gebed, maar net doelloos uitgespreek nie. Hulle het dit geken, hulle het geweet, daar is krag in gebed, hulle het dit ervaar, hulle het dit gelewe, met hulle lewe het hulle geglo, daar is krag in gebed. Hoe kosbaar sien ons die krag van gebed in hierdie gedeelte. Geliefdes, Gehasi sien vers 14 en 15, en hulle het in die nag gekom, hierdie leermag, en hulle die stad omsingel, en hy roep uit, ag my Heer, hoe sal ons maak? Kom ons praat so 'n bietjie in die praktyk. So dikwels kom daar dinge oor u en my pad, en ons, soos Gehasi, ons sien net die sigbare dinge. Ons sien net die finansies wat nie klop nie. Ons sien net die nood by ons werksplek. Ons sien nie 'n uitkoms nie. Ons sien net ons eie toestand, ons siekte. Vriend, ek wil vir u sê, dis bitter onaangenaam, wanneer jy persoonlik sien, hoe dat jou liggaam agteruit gaan, en jy persoonlik ervaar, hoe dat jy stadig besig is om te sterf. En die moontlikheid raak sien, dat jy kan sterf. Dis die sigbare dinge, wanneer jy sien hoe jou liggaam van jou wegval, en jy tot niks vorder nie. Hoe dikwels sien ons die uitdagings wat voor ons staan. Ons weet nie wat ons gaan doen nie. Hoe dikwels ervaar ons dalk 'n wankelende huwelik, 'n saak wat lyk asof jy kan nie hierdie gebroke verhouding herstel kry nie. Dis die sigbare sien. Maar die krag van gebed kan ons geestelike oë open. En die man van God, vriende, hierdie man van God, Elisa, hy bid, en hy sê in vers 16 vir hom, vrees nie, want die wat by ons is, is meer as die wat by hulle is. Vriende, op een menslike vlak, gehasie moes gedink het, wat gaan aan met my Heer vanochtend? Hoe kan hy dit sê? Waar sien hy? Ons is maar net die 2, 3, 5 hier by mekaar. En dan sê Elisa in vers 17, en Elisa het gebid en gesê, Here, open toch sy oë, dat hy kan sien. Soms het het ons nodig, dat God ons Vader, ons geestelike oë, moet open. Soms kyk ons met die oë van ons, ons kan opkyk na die hemelruim, en ons kan die verste blinkende ster, kan ons raak sien, met ons menslike oog, maar ons kan dikwels nie God sy hand in beweging sien nie, omdat ons oog gerig is op die tydelike dinge. Die krag van gebed, open oë, sodat u en ek soms die onsigbare kan sien. Sodat u en ek soms dit wat God in gedagte het vir my kan sien. Sodat u en ek soms die oorwinning kan sien lank voordat daardie oorwinning gaan plaasvind. Het dit nie tyd geword, kind van God, dat jy vir God vra, Here, open my geestelike oë nie? Ek het weer so baie geleer die afgelope klomp jaar, maande. Soms is ons soos 'n gehasie. Ons gee boedel oor, selfs voordat ons God gevra het om iets te doen. God wil sy kinders oproep tot 'n lewe van kragtige gebed. En as dit nodig is dat hy ons geestelike oë moet open, dan vra ek u om vanaand te bid, Here, open my geestelike oë. 'N teksvers wat jonk in my bid, in my geestelike lewe, ek was jonk gered, wat die Here vir my gegee het deur 'n diensnig van die Here, is 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God my kinders en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is groter is as hy wat in die wêreld is. Glo jy dit, is die vraag. Dis 'n teksvers wat my al dikwels deur uiterste uitdagende momente gedra het. Tweede gedagte, God toon ons sy almag in vers 17, die B-gedeelte, en die Here het die oë van sy dienaar geopen, dat hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Miskien het jy waans van vuur nodig, miskien het jy nodig om te ervaar hoe dat God die situasie wat jy nou geensins kans voorsien nie kan vat en het omdraai. Laat God jou geestelike oë open. Die tweede gedagte, die krag van gebed, verblind oë. Dis 'n negatiewe een. Waarvan praat ons? Geliefdes, ons lees twee keer, lees ons van oë wat verblind is, en is baie kostbaar. Die een is hier, toe hierdie magtige leer sien, maar daar is die man, wat so skinner, wat so nuus oor daar, en daar is sy diensknegt, toe kom hulle om hierdie man Elisa gevange te neem. En dan lees ek, geliefdes, dat hy hierso baie ernstig bid, vers 18, en toe hulle na hom afkom, het Elisa tot die Here gebid en gesê, slaan toch hierdie mense met blindheid. En hy, God, het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Dis die eerste een. Wie kan vir my sê, wat was die ander een? Ja, ek het dit vir julle klaar gesê. Ek is te goed vir julle, Genesis 19. Daar julle daar toe Lot, daar so in Sodom en Gomorra was, Genesis 19, ek lees dit gauw vir, vers 11, toeslaan hulle die manne, wat by die ingang van die huis was, klein en groot, met blindheid, sodat hulle te vergeefs na die ingang gesoek het. Jy sien, vriende, hierdie mense se doelwit albei gevalle is, in Elisa se geval is het om die man van God om hom te ontvoer, en hulle wil hulle hande aan hom ook slaan. In die geval van Genesis 19 is dit om binnenkant te kom, en hulle wil die wreedste, vuilste dade pleeg met hierdie twee manne wat onbekennis was in daardie dorp. Maar hierdie twee manne was ook engele gewees. Engele wat die Here gestuur het om vir Lot te waarsku. En is baie interessant, slaat hulle met blindheid. Daardie woord in die Ou Testament het die volgende betekenis, wat ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat dit beteken. Net twee keer, net in hierdie twee gedeeltes, kom hierdie woord blindheid voor, en dit beteken 'n baie skerp lig. Die Engels sê 'n dazzling light of dazzling bright light, 'n verblindende skerp lig. Nou kom ek noem vir jou 'n praktiese voorbeeld wat jy dadelik gaan verstaan. Die meeste van jy, jy is op pad ergens heen en dis al laat nag, en jy kom so om die draai en jy kom 'n ander voertuig, maar daai voertuig het gedink hy is alleen op die pad. Is 'n nuwe voertuig, hy het al die nuwe ligte op, en dan het hy nog so 6 die bokant op die rak ook. Ons noem het spotlights, en hy het hulle allemaal aan, want hy kan nie goed sien nie, en hy verlicht die hele wereld, en toe jy so om hy draai kom, slaan hy verblindende lig jou in jou oog, en jy maak so, en jy hou net hierdie kant op. Wie het al so ervaring gehad? Kyk al, nou kan ons identificeer. En hierdie woord in die Ou Testament, in die Hebreeuwse taal, beskryf precies daai, so skerp, dat hulle kan nie by die deur uitkom nie. Dit kan jou soms momentaal verblind, julle het dit al voel, jy met jou oor paar keer knyp, om weer gewoon te word. In hierdie geval, was dit vir tydperk, wat ons geen idee het hoe lang dit was nie. Die feit is, geliefdes, die krag van gebed van Elisa verblind hierdie mense. En wat doen hy? Hy sê vir hulle, o nee, julle is in die verkeerde stad. Kom, ek gaan julle lei na die regte plek en na die mens wat julle soek, die persoon wat julle soek. En hulle kom, want hulle kan nie sien nie, en hy vat hulle en hy loop met hulle. En hy vat hulle tot binne in die stad van Samaria. Geliefdes, terwyl ons opgemerk het by die eerste gedagte, die krag van gebed, open oë, is hierdie krag van gebed, op die gebed van Elisa, slaat die Here hierdie hele weermag met blindheid. Ek wil gewoon of die perde kon sien, want die perd is nogal 'n baie intelligente dier, hy kan sy pad baie goed vind in die donker ook. Die skrif sê vir ons niks nie, kom ons aanvaar net wat ons gelees het. Beide gevalle, in Genesis 19, en 2 Konings 6, word het op die gebed van engele, nie een, Genesis 19, op die gebed van die man van God, word mense met blindheid getref, en dis 'n bonatuurlike situasie, en dis elke keer om te beskerm, die engele te beskerm, en ook Lotse dogters wat hy aangebied het te beskerm, en hier om die man van God en allemaal wat saam met hom was te beskerm. Here, slaat hulle met blindheid. Ek kan vir jy vertel van verhale waarvan ons gewapende magte geloop het, baie klein in getal, was nie self daarby betrokke nie, wat ek gelees het, getuienisse van soldate, waar die vijand paar duisend was, en langs hulle verby geloop het, en hoe daar die soldate gebid het, want hulle was so min, hulle kon niks doen teen die vijand nie, en wat God hulle bewaar het. Ek wil vir jy vraag, broeders en sisters, wat maak ek en jy as 'n booswig in ons huis inkom, en jy hoor hy kom in die gang af, en hy wil by jou deur inkom? Wat maak ons? Die krag van gebed kan ook oë toemaak. Ek wil vir u vra, het ons nog daardie geloof om God te vertrou, om toe te maak, sodat ons nie gevind word nie? Ek wil vir u gedeelte lees wat my aan die hart gegryp het toe ek gesit en voorberei het, en dis Efesiërs 3, so iets uit die Nuwe Testament. Ek sien ons tyd hardloop alweer. Efesiërs 3 vanaf vers 14. Paulus skryf aan die gemeente en hy is besig met 'n gebed. Hy sê, om hierdie rede buig ek my knieë voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon. Julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat die kennis oortref. Julle mooi gehoor? Wat die kennis oortref. Ons is partykeer so ingestel om kennis te versamel, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God, en aan hom wat mag het om te doen ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat in ons werk, aan hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus, deur alle geslagte tot in ewigheid. Daardie gebed deel ek vanaand met ons elkeen, dat ons kan weet die krag van gebed open nie net oë nie, dit kan ook oë sluit. Die derde gedagte, die krag van gebed is baie belangrik, roem nie in die oorwinning nie. Elisa, die man van God, verkry wat hy van God gebid het, en hy het hulle op die woord van Elisa met blindheid geslaan. Nou is daar die hele weermag, hulle staan nou daar stil, hulle kan nie 'n tree vorentoe of links of regs of agter toe nie, hulle is oorgelewer nou, hulle is magteloos. Wanneer ons hier so sien in vers 20, dan sê hy vir ons daar so baie duidelik, en by hulle aankoms in Samaria sê Elisa, 'n tweede keer bid hy, Here, open hulle oë dat hulle kan sien. En die Here het hulle oë geopen dat hulle kon sien. Maar dit was nie 'n aangename sien nie. En daar was hulle binne in Samaria. Hulle is uitgelewer aan die koning van Israel. En hy sê, moet ek verslaan? Moet ek verslaan my vader? En Elisa sê, u mag nie verslaan nie. Klink so vir ons, asof het so verkeerd kan wees. Vriende, van baie eeuwe af, miskien millennia af, was die gebruik, as jy krygsgevangenes inneem, met ander woorde, hierdie mense is onder jou beheer, dan mag jy hulle nie net doodmaak nie. Het jy dit geweet? Dis die menslike uitweg. Ons weet dit geld nie in baie van ons oorloë nie. Ons weet dat selfs van ons eie mense is in die oorloë boere teen die Engelse se muur doodgeskiet. Ons weet die wreedheid van oorloë, maar die krag van gebed roem nie in die oorwinning nie. Elisa sê nie, yes, maak hulle dood, hulle wou my moes kom vang het nie. Nee, hy gee opdrag, sit vir hulle kos voor, geef hulle water, geef hulle brood. Wat leer ons hier uit? Ons leer dat wanneer ons gebid het, en die Here antwoord ons, dat ons nie daai oorwinning ons eie maak nie. En baie belangrik, wanneer daar 'n saak is tussen twee partye, en ek het die oorwinning, nie om daan te loop en te roem, en te sê, my Here het my laat oorwin, is my Here nie dalk ook daardie persoon se Here nie. Hoor jy wat ons sê vanaand? Ons moet so versigtig wees, om nie die fout te maak, wat Gehasi gemaak het nie. Hierdie dienaar van Elisa, Gehasi, was 'n interessante karakter. Hy was 'n opportunis. Ek vat hier na 2 Konings 5 toe, na Aman. Hy word genees, en na Aman kom, en hy kamele, wat gelaai is met geskenke vir die man van God, en wat gelaai is met silwer, en wat gelaai is met stelle klere, en wat doen die man van God? Hier is een les vir ons as predikers. Hy sê, baie dankie, maar nee dankie. En wat doen Gehasi? Hy staan een bykie hier in die kombuis, hy was kol goed, maar hy hoor alles. Hy sê, hoe kan my Here so dom wees? Ga lees maar 2 Konings 5. En hy trippel hier agterna. En hy hardloop, want hy het gehoor hy is iets om in sy sak te sit. En na Aman hoor hom, en hy kyk om, en hy spring af. Hy sê, wat kan ek doen? Luister. In vers 20, hierdie Gehasi. Gehasi sê, Gehasi, die dienaar van Elisa, die man van God, kyk my Heer, het hierdie Arameer na Aman verskoon, deur nie uit sy hand aan te neem, wat hy gebring het nie. So waar as die Here leef, hy gebruik die naam van die Here, sekerlik sal ek agter hom aanloop, en iets van hom neem. Hy het 'n voorneme. Baie keer is u en my voorneme, nie van die Here af nie. Vers 22, en hy antwoord, dit gaan goed, my Heer stuur my om te sê, kyk, daar het nou net 2 jongmanne, profete seuns van die gebergte van Efraim af, na my gekom, gee aan hulle toch 'n talent silwer en 2 stel klere. Het Elisa dit vir hom gesê? Gehasi lieg, leuns. Kom ons kyk na vers 23, en Naaman sê, neem asseblief 2 talente, en hy het by hom aangehou en 2 talente silwer in 2 geldsakke toegebind, en dit saam met 2 stel klere aan 2 van sy dienaars gegee, wat dit voor hom uitgedra het. Hy verkry baie, en wat doen hy toe daarmee? Vers 24, toe hy by die heuwel aankom, het hy dit uit hulle hand geneem, en in die huis in bewaring gegee, en die manne laat gaan, en hulle het weggegaan. Hy weet wat hy besig is om te doen, is verkeerd, hy gaan steek het weg. Vers 25, toe hy dan inkom en by sy heer staan, sê Elisa vir hom, van waar Gehasi? Julle al die gesegde gehoor in ons Afrikaanse taal, van waar kom jy nou Gehasi? En hy antwoord, die dienaar het nêrens heen gegaan nie. Leuns, weer leuns. Wanneer ek die oorwinning vir myself wil toeëien, dit is die uitvloeisels. Vers 26, maar Elisa sê vir hom, het my hart nie saamgegaan, toe 'n man van sy wa af omgedraai het, jou tegemoet nie. is dit tyd om die silwe te neem en om klere te neem en olyfbome en wingerde en kleinvee en beeste en slawe en slavinne. Soms sal ons hê wat ons nie toekom nie, geliefdes. Dis die eenvoudigheid daarvan. Die krag van gebed roem nie in die oorwinning nie. Ons weet, Naaman se melaatsheid het neergekom op Gehasi. Hy het melaats geword. Ek het woensdag aan by die bidtuur het ons vanuit Matteus 7 het ons die woord met u gedeel waar ons ook so 'n bietjie praat oor gebed. En daar in Matteus 7 het ons 'n beginsel of 2 het ons vir u uitgewys. Skus, ek het nou op 'n ongeluk hierso gedruk en ek sal by die volgende punt. Matteus 7 vers 12 sê, alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen, want dit is die wet en die profete. Die oorwinning behoort aan die Here. Moenie wanneer die Here my seën in my gebedslewe, ek kry beantwoording, ek kry voorregte, moenie dit misbruik nie. Die laaste gedagte, die krag van gebed, soek na God. Wanneer ek en u 'n kragtige gebedslewe het deur sy wonderlike genade, is dit nie om myself te verhoog nie. Dit bly 'n soeke na God. En ek sien dit in hierdie man se lewe. Ek sien dit in die kosbare lewe van Elisa. 'N soeke na God is altyd met erns. 2 Konings 2 vers 14 sien ek hierso. En hy, dis nou Elisa, neem die mantel van Elia wat van hom afgeval het en slaan op die water en sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. Ons moet verstaan dat Elisa in 'n sekere opsig gebroken was, want hier is sy mentor, Elia, skielik weggeruk van hom af. Die man van God is nie emosieloos nie, alhoewel baie mense dink hy is 'n robot. Die woord van God wys vir my die teendeel. En toe hy hierdie mantel optel en hy besef hy is nou alleen, hy kan nie meer my vader sê vir my, my Heer, help my met hierdie nie, hoe moet ek dit hanteer nie? Toe kom hy en met 'n erns in sy hart slaan hy daai mantel en hy sê, waar is die Here, die God van Elia? Ja, hy. En toe hy op daardie water slaan en daardie water skei, is dit presies wat Elia per geleentheid gedoen het. Toe weet hy ook, God is met hom. Dink aan die eenvoudige voorbeeld van 'n Gideon. Dink is daar in Rigters 6, wat aanhoudend tot die Here roep. Nou moet daar 'n bietjie dou wees, nou moet daar droog wees. En baie keer word dit negatief vertolk. Nee, dis die erns wat ook Gideon geopenbaar het deur die krag van gebed. Moses wat uitgeroep het, Here, as u nie saam met ons gaan nie, dan trek ons nie verder nie. Die profete seuns in die gedeelte wat ons gelees het, ons wil gaan hout kry daar by die Jordaan. Gaan, ag my Heer, gaan saam met ons. 'N soeke na God moet met erns plaasvind. Maar hierdie soeke na God het ook God beleef, vriende. 2 Konings 2 vers 12 en Elisa het dit gesien en geroep. Dis toe die Here nou kom en hy maak skeiding in die storm en hy neem vir Elia weg en hy roep uit, my vader, hy praat van Elia nou, waar van Israel en sy ruiters. En toe hy hom nie meer sien nie, het hy sy klere gegryp en dit in 2 stukke geskeur. Dis 'n teken van rou, want hy is weggeruk van hom af. Daardie moment, dink ek, moes hy die eensaamste mens gevoel het op die hele aarde. En toe tel hy die mantel op. En hy beleef God toe hy na hom roep. En toe hy die water slaan en dit kloof. Toe weet hy die God van Elia is met hom. Vers 16 en 18 van 2 Konings 2. Die profete seuns wat in Jericho was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisa. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig en vir hom gesê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne, laat hulle tog u Heer gaan soek, of nie miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het nie, maar hy het hulle beveel, stuur hulle nie. Hy weet wat het nou gebeur. Hy aanvaar wat het nou gebeur. Hy buig voor die Here. Hy beleef God. Die laaste gedagte. Die krag van gebed wat na God soek, vertrou God ook. Ek lees in 2 Konings 2 vers 19, en die manne van die stad het vir Elisa gesê, kyk, die ligging van die stad is goed, soos my Heer sien, maar die water is sleg. En die grond veroorsaak onvrugbaarheid. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daar sout in. En hulle dit na hom gebring. Daarop gaan hy uit na die plek waar die water uitkom en gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here. Ek het die water gesond gemaak, daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisa, wat hy gespreek het. Jy sien, geliefdes, die krag van gebed berus daarin om na God te soek, voortdurend. Ek kan nie een oorwinning behaal en dan weer 'n kragtelose gebedslewe hê nie. Die krag van gebed is 'n deurlopende aksie, 'n deurlopende soeke na God, 'n deurlopende ernstige soeke, 'n deurlopende verhouding wat ek God beleef, wat ek God ervaar, wat ek God se hand sien in beweging, wat ek God vertrou om te voorsien in dit wat hy weet wat ek nodig het. Vanaand, is jy bereid om vanaand voor die Here te buig en te sê, Here, 1 Kronieke 16:11 leer my, vra na die Here en sy sterkte, soek sy aangesig altyd deur. Is jy bereid om vanaand te sê, Here, die altyd deur is soms afwesig. Dis meer net wanneer ek 'n nood het. 1 Kronieke 28 vers 9 sê, as jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. Ek sluit af met die woorde van Matteus, wat ons juis woensdag aand so 'n bietjie oor gepraat het, hoofstuk 7 vers 7 en 8. Bid, en vir julle sal gegee word. Soek, en julle sal vind. Klop, en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Hierdie woorde die Here Jesus aan sy kinders opgedra. 'N lewe waar die krag van gebed teenwoordig is. Kom ons buig voor die Here. Here, wat 'n wonderlike voorreg om te weet die krag van gebed oop in oë, en ons roep vanaand tot U dat U ons oë open en ons bely aan U dat ons soms so kortsigtig kan wees, Here, dat ons vergeet dat U ver sien verby waar ons ou aardse oë kan sien. Maar ons lees ook, Here, dat die krag van gebed verblind ook oë. En Here, ons het eens hieroor gepraat nie, maar In die geestelike realm kan ons ook tot die roep om ons eie oë met blindheid te slaan, dat ons nie die dinge van hierdie wêreld sal raak sien en dit wil navolg nie. Dis die ander pool. Maar ons bid ook dat U ons sal bewaar. En Heer, ons weet ook dat die krag van gebed is om ook U te soek soos Elia U gesoek het. En om te weet, Here, dat wanneer ons U soek, is dit met erns, is dit om U te beleef ook. En Here, om U te vertrou om ons te seën. En wanneer U dit wel doen, is die krag van gebed ook daarin geleë dat ons nie die oorwinning vir onsself sal neem nie. As ons terugkyk oor ons eie lewe, dat dank ons U dat U getrou is en getrou bly. Maak my broers en my susters en ook vir my, Here, opnuut bewus van die wonderlike voorreg van die krag van gebed en verheerlik U ook in hierdie gemeente tot eer van U naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen en lei ons in 'n lewe waar die krag van gebed teenwoordig sal wees. Amen.